بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الاستغفار سببا لمحو المعاصي والذنوب، والصلاة والسلام على رسوله الذي قال ما معناه: والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة وأتوب. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli ahli islom, ahli iymon birodarlar, hurmatli otaxonlar, aziz akalar, iymondosh qadrdonlar, avvalo yaratgan parvardigor Alloh haq subhanahu va taologa beadad hamdu sanolar va shukurlar aytamiz. Uning habibi va rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallam hazratlariga salovat va durudlar aytamiz. Mana bugun yana bir karra taboraka va taolo sizni bizlarga muvaffaq aylagan Rajab oylarini juma kunlarida bir go'zal bir soatlarda hamdidor bo'lib turibmiz. Alloh taboraka va taolo bu daqiqalarda, bu muborak bir holatlarda qiladigan duolarimizni yaratgan Parvardigorimiz daryohida qabul aylasin. Alloh jalla va alo har birlarimizni uzoq yaqinlardan masjid sarini bosib kelayotgan har bir qadamlarimizga ajru azim hasanotlar ato aylasin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mu'minni darajalarini, mu'minni martabasini ulug' qiladigan amallar, unga keladigan tahlikalarni daf qiluvchi amallar, uning esa Robbisini huzurida mahbub banda bo'lishligiga sabab bo'ladigan amallardan biri u jamoatga haris bo'lishligi, juma namozlariga muhabbatlik bo'lmoqligi, Allohning uylariga qadamini ziyoda qilmoqligi dedilar. Taboraka va taolo bugun darajoti ulug' bo'ladigan, Parvardigorimizning huzurida mahbub bo'ladigan har qanday balo, musibatlar, baliyotlarga daf bo'luvchi saodatga hammalarimizni yaratgan Parvardigorimiz musharraf aylasin. Endi qarang, Parvardigorning yana bir saodatiga, uni bir tadbiriga ajabo deb hamdu sano aytishlikdan boshqa ilojimiz yo'q. Alloh jalla va alo hammamizga qarang, jumani shunday bir go'zal bir ibodat qilib, bandalarim ana shu 5 vaqt namoz o'qiydilar, ibodat qiladilar. 5 vaqt namozda albatta Payg'ambar alayhissalom aytdilar: mabodo oldingizdan anhor o'tgan bo'lsa, unda cho'miladigan bo'lsangiz, unda kir qoladimi dedilar. Sahobalar: yo'q, 5 marotaba yonidan anhor o'tgan kishi cho'miladigan bo'lsa qandoq qilib unda kir qoladi ey Allohning rasuli, degan paytlarida Payg'ambar alayhi salatu vasallam 5 vaqt namoz ham bandaning gunohiga mana shunday bir kafforat bo'ladi dedilar. Endi jumachi musulmonlarning ittifoqligini, musulmonlarning bir biriga bo'lgan muhabbatlarini, bir biriga bo'lgan ahilliklarini Alloh jalla va alo ziyoda qilishlik uchun juma tadbirini qildi. Musulmonlarni butun dunyoda hamma musulmonlar mabodo savdo sotuqlari bo'ladigan bo'lsa, ishlari bo'ladigan bo'lsa, fas'au ila zikrillahi va darul bay, ey musulmonlar, Allohning zikriga shoshinglar, har qanday dunyo ishlaringizni to'xtating, degan oyatga muvofiq labbay saodatiga ega bo'lgan musulmonlar mana hozir bo'lib turibmiz. Alloh jalla va alo mana bu saodatni, mana bu neklikni, mana bu xayriyatni Alloh hammamizga oxirgi nafasimizgacha, zurriyotlarimizga, qavm qarindoshlarimizga, el yurt musulmonlariga bu ne'matni bardavomligini muvaffaq aylasin. Bugungi jumalik suhbatni nihoyatda bugungi kunni eng dolzarb mavzularidan desak xato bo'lmaydi. Sababi yuqorida suhbatdan anglagan bo'lsangiz, haqiqatan ham Allohning fazli, bandalarga bo'lgan bir mehribonligi, shart-sharoitlar, imkoniyatlarimiz kundan kunga yaxshi bo'layaptiki, yomon bo'lmayapti. Bugungi kunni o'zida mabodo banda noshukurlik qilsa, haqiqatan ham u odam haqiqiy ko'zi ham ko'ru, o'zi ham ko'ru odam bo'ladi. Sababi bugun har bir xonadonga Alloh jalla va alo fazil berdi. Bugun Allohning fazliyu yurtimizga kelgan bu istiqlol sharofati bilan alhamdulillah dinimizga bag'ri kenglik berildi. Musulmonlarni qatta ediki bemalol hajga, umralarga borishlari qatta edi. Ka'bani ko'rishlik, uni rasmini bemalol ko'rishlik, bismillohni bemalol aytishlik bir afsona narsa edi. Mana bugun alhamdulillah, alhamdulillah buni ziyoda qilsinki tinchlikda, xotirjamlikda butun dunyo havas qilib turgan bir mamlakatda yashayapmiz. Imkoniyatlarni qarang. Mashinalarni bugun bizning yurtimizdan chiqishligi, bitta ishorada to'xtasangiz, bir chorrahada to'xtasangiz, 20 xil markada mashina bo'ladigan bo'lsa, to'xtagan bo'lsa, ana shuni ham bir taxminan 91% o'zimizni mana shu Andijondan chiqqan, Asaka tumanidan chiqqan, o'zimizni O'zbekistondan, respublikamizdan chiqqan mashinalar. Bu ne'mat emasmi? Ota-bobolarimizda ot arava qatta edi. Ota-bobolarimizda bu ne'matlar qatta edi. Bitta mashinasi bor odam qanaqa bir alohida bir ajrab turar edi. Alhamdulillah, alhamdulillah Allohga shukr bu ne'matlarni berdi. Bugungi mavzuni biz oxistalik, salomatlik garovi deb belgiladik. Nima uchun? Islom ta'limotida ruhiy, ma'naviy, ijtimoiy hayotning barcha sohalarida o'rnatilgan tartib, intizom, qonun qoidalarga qat'iy amal qilish hamda man etilgan har qanday ishdan uzoq bo'lish alohida ta'kidlangan. Mana Alloh jalla va alo yer va osmonni qat'iy bir tartib bilan jihozlab qo'ydi. Alloh taboraka va taolo quyoshni o'rnatib qo'yib bandalaringa xizmat qilasan deb oy quyoshga yeta olmaydi, quyosh oyga yeta olmaydi. Birortasi tartibini, qoidasini buzmaydi. Kun vaqtida, tun vaqtida har bir buyurilgan oddiy bir daraxtni oladigan bo'lsangiz, bargina qarang, go'yoki bu oppoq qog'ozga o'xshagan daftarga o'xshaydi. Har biriga bir elchiga bir go'yoki xat yozib qo'yilgandek ichini ham e'tibor bersangiz, Robbi Alloh deyotgan yozuvlarni haqiqiy qalb bilan ushlagan odam biladi. Mevalarni yeyapmiz. Va huvallazi ansha'a jannatin ma'rushatin va g'ayra ma'rushat. Ularning ichida o'zimiz ekkanimiz ham bor. Alloh taolo aytayapti, Robbingiz shunday bir tokzorlarni, uzumzorlarni, xurmozorlarni paydo qilib qo'ydi. Qani birortasini siz tanish bilish bilan uni orttirdingizmi? Yo'q. Alloh taolo yerga aytayapti, sen onasan. Osmonga aytayapti, sen unga soyabon bo'lasan. Demakki, qarangki, unda ham juftlik bor-da. Alloh taolo unda ham o'zini birligini, yagonaligini bir dalilini ko'rsatayapti. Intizomni qarang, yer vaqtida o'zi qovurib, pishirib, tayyorlab, bandalarga shirasini qarang, mazasini qarang, biri-biriga o'xshamaydi, lekin hammasi Alloh taologa itoat qilyapti. Bu hayvonlarni qarang misolini. Alloh taboraka va taolo bizlarga bu chorvadorlar, hayvonlar hammasini biz uchun bir alohida ibrat qilib qo'ydi. O'zi buqa kerak bo'lsa 100 ta odamni olib keladi. O'zi tuya nihoyatda Alloh taolo baquvvat qilgan, lekin oddiy kichkinagina bir inson uni tebratadigan bo'lsa unga ma'yus tortib, unga itoat bilan otni qarang, tepasiga chavandoz chiqadigan bo'lsa itoat qiladi. Nimaga? Alloh buyruq qo'ydi. Alloh jalla va alo intizomni, tartibni, itoat qilishligini qat'iy ularga buyruq qildi va ular ana shu buyruqda yuribdi. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wa huwa allazi khalaqal layla wan nahara wash-shamsa wal-qamara والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون صدق الله العظيم وزات kecha va kunduzni quyosh va oyni yaratgan zotdir. Bu ikkisining har biri falakda suzib yurur. Alloh yana bir oyat karimada Yosin surasida quyosh tinmay o'z qarorgohi sari sayr qilur. Bu aziz, qudratli va alim, bilimli zotning o'lchovidir. Biz oyni ham toki u eski xurmo butog'idek bo'lib egilib qolgunicha manzillarga botadigan qilib o'lchab qo'ygandirmiz. Na quyosh oyga yetishi mumkin, vana tun kundan uzuvchidir. Quyosh, oy va yulduzlarning har biri bir falakda suzib yuradilar. Barcha samoviy dinlar insoniyatni qadrlaydi. Odamlarga yaxshilikni ravo ko'radi. Ularni hayotdagi turli zararlardan himoya qiladi. Buning uchun jamiyatdagi tartib-qoidalarga qat'iy rioya etilishini so'raydi. Bu tartib-intizom Alloh jalla va ala hammamizga o'rgatdi. Ertalab turib, soat 7 da namoz o'qing deyaptimi hozir? Bomdod nechida bo'lyapti? Soat 4 da bo'lyapti. Demak, 4 da bomdod o'qiyapmiz. Tartibni qarang. Bandani itoatini, hayotidagi har bir ishini, intizomni, odobni, oddiylikni, kamtarlikni, madaniyatni namoz o'rgatyapti. Banda qarang, ruku qiladi, sajda qiladi. Inson sajda qilib subhana robbiyal a'lo deb Allohning buyrug'iga itoat qilishlik bilan uning agar sajdada chiroyli turgan Allohga bog'lanib turgan odamda boshiga qon quyilish holati bo'lmasa kerak. Alloh buni ana shunday bir ajoyib tartib bilan, intizom bilan bizni sog'lom turmushning bir saodatini belgilab qo'ydi. Inson ruku qiladi. Jigariga, uning ko'chki a'zolariga katta foydasi borligi, egilib turishligining o'zida, har bir harakatlarimizda bizni o'zimizning har bir Alloh taolo qarang, insonga shu qadar bir ulug' bir saodatni berdiki, banda bomdod o'qiydi. Erta tongdagi boshlangan tartibini, intizomini, ahdini, qasamiyotini Allohga aytadi. Ya Rabbi, men ertalabki ishimni ham seni rahmating bilan, oxiratni tashvishi bilan boshlayapman. Men intizomlikman, men tartibliman, men ahdga amal qilaman, yolg'on gapirmayman, rostgo'y bo'laman, bir-birini rioya qiladigan insonlardan bo'laman deb va'da qilamiz. Bandaga Alloh taolo peshin namozini rivo ko'ryapti. Orasida banda yana xatolarga ko'milib, gunohlarga bir cho'milib qolmasligi uchun peshin namozi, undan keyin asr namozi, undan keyin shom namozi, undan keyin qarang, turishimiz ham oxirat, yotishimiz ham xuftan namozi bilan oxirat saodatiga g'amida qilib qo'ydi. Mana buning o'zi bir tartib-intizom. Biror odam kelib, agar chamdoniga aytsa, 5 vaqt namozlarimizni yig'ishtirib bitta o'qib qo'yib bo'lmaydi endi. 5 va unda aka siz ham 5 vaqt namozni hammasini to'plab o'qiydigan bo'lsangiz, siz ham nima qilasiz, ovqatlanib, ana bu tahoratga kirib, hammasini bitta qilib kechqurun nima qilib qo'ya qoling. Alloh taolo buyurgan farz, intizom, tartib uni muhokama qilinmaydi, itoat qilamiz. Allohning buyrug'iga bo'ysunamiz. Juma namozi, mana birorta odam yakshanba kuni juma o'qiylik demaydi-ku. Alloh taolo jumani juma kuni uchun belgilab qo'ydi. Hamma tartib, intizom. Endi bizga ham ko'chada yurish odoblarida, axloqlarida, intizomlarida nima uchun biz markablarni gapirdik, chorrahalarni gapirdik? Sababi bugun Alloh yurtimizga ne'mat berdi-yu, noshukurchilik qilib qo'yapmiz. Mana ko'cha-ko'yda o'zimiz ham mashinada yuramiz, ko'ramiz, bevosita guvoh bo'lamiz. Ko'p asabbuzarliklar, g'azab otiga minishlar, bir-biriga azginagina bir rioya qilmaslik, qizildan endi sariqqa o'tyapti, babab-babab qilgan, so'kingan bir-biriga, bu qayoqqa qarab ketyapmiz? Bugun yoshlarga mana mashinalar otalari olib beryapti, o'zlari topyapti, olib beryapti. Bilmadim, bu kasalmi bular? Hammasi balandan, kattadan katta endi yetmagandek bir shaytonni uvasi qilib, katta-katta biz masjidda ham mana kalonkasi kichkinaroq, orqasiga bagajga qo'yib olarkan bular. Bir vahima narsa. Halgini qo'yib olib, baland musiqa, bir umuman sog'lom insonni ishi emas. Hammasini diskasi bir xil, hammasini bir yurishi yaltiroq, ichqal, nima qo'liga papirus ushlab olgan bu yoshlar qaraqa qayib ketyapti? Bu ukalarimiz, tengdoshlarimiz, ularning otasi, onasi qatga qarayapmiz? Biz kimni millat edik? Otalarimiz demalik insonlar turganda o'ta olmaganmiz oldilardan. Bugun ahvolimiz nima bo'lyapti? Bizning dinimiz ota-onaning roziligiga qaysi darajada qarang? Hatto ulug'larimizdan birlari so'ragan ekanlar, bu kishi kim bo'ladilar? Otam. Iya. Otangiz bo'ladigan bo'lsa, nimaga oldinda yuryapsiz? Desalar, u kishi javob qilgan ekanlar. Otam bilan yurganda men kunduzi yurgan paytida orqalarda yuraman. Mana siz bilan xuddanda keyin ko'rishyapmiz. Qorong'ida yurganda yo'l o'ng'ur-cho'ng'ur bo'lishi mumkin. Shuning uchun oldilarda ruxsat olib yuraman degan. Ana odob. Ana tartib, ana kattalarga bo'lgan ehtirom. Demak, yo'l qoidasida ham albatta hukumatni alohida qonun qoidalari bor. Mana masjidga kelyapmiz, namoz o'qiganimiz zo'r bu ishimiz. Jumaga kelyapmiz, yaxshi zo'r. Alloh rozi bo'lsin. Jamoatlarimizni hammalardan rozi bo'lsin. Lekin uch qator qilib mashinani qo'yib ketishlik. Qani uni ozgina naraqqa ham qo'yib piyoda ham kelaylik. Qadamlarimizga har biriga ajr hasanot. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Bandaga eng ulug' darajotni, xatolarini o'chiradigan amalni, Robbisi huzurida mahbub bo'ladigan amalni aytaymi?" Jamoatlarga mana qulul aqdami ilal jamoa. Qadamlarni jamoatga ko'chirmoqlik mashaqqat holatda, ya'ni piyoda yurib bo'lsa ham kelishlik. Mayli, mo'ysafitlarimiz, yoshi ulug'larimiz istisno tariqasida biz uzr so'raymiz, lekin o'zimiz mashinani mana shunday og'ziga qo'yib, mana yaqinda bitta akamiz kirdilar oldimizga. Salom yo, Ali yo. Domla yaxshimisiz? Ha, yaxshiman, rahmat. Anu stayankadagi qora uyingizni hoziroq ishdan olasiz. Assalomu alaykum. Nimaga ishdan olaman? Qaramaysizmi? Men endi Xudo qodir qilib mana bir mashinalar olib otaman qo'yib yurgan. Ozgina zinani oldiga qo'yib qo'yma, betga qo'ymaysiz deyapti. Nima bilan xo'jayin bo'lib qoldi? Unaqa. Masjidga kelayotgan odam odamlarning yo'lini to'sgan bo'lsa, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam iymonning 60 shu'basi bor. Va adnaha ulardan eng pasi mabodo yo'lda bir kichkina tosh turgan bo'lsa, uni olib qo'yishlik iymonning bitta belgisi dedilar. O'sha kichkina toshni chetga surib qo'yishlik. Vaholanki, u tosh kichkina tosh ekan, kattagina bir mashinada bo'lsa, kamtar bo'lib, oddiy bo'lib masjidga kelganda iloji boricha mashinangizni ko'z-ko'z qilib nima qilasiz zinani oldiga qo'yib? Naroqqa qo'yib, tartib bilan, intizom bilan xokisor Robbisini saroyga kelayotgan odam qani sizni hokimiyatga chaqirildi. Mayli u shahar hokimiyatini qo'yib turing. Tuman hokimiyatini ham qo'yib turing. Oddiy bitta jamg'armaga chaqirdi yoki bir oddiy bitta oddiyroq bir tashkilotga chaqirdi. Zinasini oldiga qo'yasizmi? Yo'q, o'zingizni to'g'irlab, agar Lacetti bo'lsa Nexia'da borasiz. Akalar chaqirishyapti deb. Borasiz, o'zingiz bekitib, lekin Xudoning uyiga kelganda betdagi xizmatda turgan Alloh uchun mana shu yigitlar turadi. Kechasi 2 da keladi, bir e'tibor bering. 2 da keladi kechasi. Mana shu yerda bomdoddan oldin 2 da, 2 yarim, 3 da kelib, ochib, shupurib, tozalab turib, sizga Xudo uchun kelib, mashinalaringiz muborak bo'lsin, chetga qo'ying. Bu qoida bo'lmaydi deb biz tarafimizdan, rahbariyat tarafidan aytilgan narsani so'rasa, biz musulmonlar musulmonlarni cho'qib turadigan bo'lsa, bo'shatasan desa. Bu qanaqa bo'ladi? Demak, bugun rioya qilaylik. Bitta odam chiqa olmayapti mashinasida. Chiqarib qo'ying, babablatib chiqmagin demasdan. Hajji savobini Alloh bergin deylik, Alloh beradi. Qizil birovi haqqi bo'ladi. Bitta musulmonni haqqini yeyishlik bo'ladi. Jamoatga kelishdan maqsad nima edi? Allohning haqqida qo'rqish edi. Bet Abu Bakrlarni tarbiyalagan joy, bu masjid Umar radhiyallohu anhu ularni odil qilgan joy, Hazrat Usmonlarni sahovatli qilgan joy, Hazrat Aliylarni ilmda bayroqdor shijoatli qilgan joy masjid. Demak, masjidga kelayotgan odam munosib, mutobiq, tartib, intizom. Biz musulmonlar o'zimiz ibratli bo'lishim 2 daqiqaga farq qilar. Bir musulmonni oldini qirqib, so'kinib, bir-biri bilan aytdi dedi bo'lib sabr qilaylik. Alloh shu ne'matni berib, shu yo'g'idi-ku, kecha oyog'imiz bilan yuruvdik. Alloh qodir qildi, Alloh berdi. Bobolarimiz ko'rmagan bir saodatga erishtirdi. Mana bu narsalarga ozgina bir e'tiborlik bo'laylik. ishorada o'sha chorrahalarda to'xtab turilgan holatlarda ba'zi odam birovi haqqiga o'tib ketadi, bilib qo'ysin, mabodo o'sha zahoti joni chiqib o'ladigan bo'lsa u odamni iymoni butkul o'lmaydi. Sababi butun musulmonni haqqini yegan holatda, harom ishga qadam bosgan holatda u odam vafot etyapti, halokatga uchrayapti. Hech kim yo'q-ku, kechasi nima bo'libdi hech kim ko'rmasa, Alloh ko'rib turibdi-ku. Hazrat Vali opa xo'jamni huzurlariga hamma ulug'lar kirganda, hammalaringiz bittadan tovuq so'yib kelinglar, hech qaysi bir zot ko'rmaydigan joy bo'lsin desa, hamma tovuqlarni so'yib kelib, hazrat kirib borgan ekanlar valiylardan birlari, assalomu alaykum ustoz, yig'lab, nima bo'ldi? Kirsalar, ular tovuq sho'rvani ichib maza qilib, shogirdlar, muridlar, ustoz hammalari o'tirishdi. Nima bo'ldi sizga? Men hech qaysi zot ko'rmaydigan joyni topa olmadim. Hamma yoq cho'lu, yo'lu, adiru, tog'u, suvu, hammasi Robbi Alloh deyapti. U zotdan maxfiy joyining o'zi yo'q. Va asirru qawlakum avi jahrubi, ichingizdami, tashingizdami Alloh taolo hammasini bilib turgan. Innahu alimun bi zati sudur, Alloh qalblaringizni egasiman deyapti. Shuning uchun men bu sinovdan o'ta olmadim deganlarda, sinovdan siz o'tdingiz. Sizga valiylik muborak bo'lsin degan ekanlar ustoz. Demak, bizni Alloh ko'rib turibdi degan e'tiqodda namoz o'qiymizmi? Alloh bilan rozlashamiz, Alloh bilan munosabatda bo'lamiz. Musulmon odam demakki, mana bu intizomlarga, tartiblarga alohida rioya qilishligi lozim bo'lar ekan. Hammamizga yaxshi ma'lumki, hozirgi vaqtda jahondagi barcha davlatlarda yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash, ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish, avtoulov haydovchilari va piyodalarning xavfsizligi va osoyishtaligini ta'minlashga qaratilgan qonun qoidalarini mukammallashtirish va ularga jiddiy rioya etish eng muhim vazifalardan biriga aylandi. Bu haqda ko'plab xalqaro anjumanlar, mahalliy sharoitlarda avtoulov va yo'l xavfsizligi oyliklari muntazam o'tkazilib kelinmoqda. Ularda keng miqyosda haydovchilar va piyodalarga taalluqli qonun qoidalariga amal qilish tartiblari shu soha mas'ullari va mutaxassislari tomonidan tushuntirilmoqda. Ham aholi, ham maktab o'quvchilari o'rtasida yo'l harakati xavfsizligiga doir doimiy tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Zero davlatimiz har bir fuqaroning omonligi, tinchligi, osoyishtaligi, xavfsizligi masalasiga muhim ijtimoiy vazifa sifatida qarab, muntazam ravishda bu sohaga e'tibor qaratib keladi. Islom ta'limotining bu borada mustahkam nizom va yo'l yo'riqlari tavsiyalari mavjud bo'lib, bular jamiyatdagi har bir kishiga, barcha mas'ul tashkilot va hay'atlarga barobar tegishlidir. Bu ishga mas'ul bo'lgan mutasaddilar yo'l harakati qoidalarini joriy etishadi. Yo'l va ko'priklarni isloh etib ta'mirlashadi. Ko'cha yo'llarini charog'on qilishadi. Yo'l harakatiga tegishli zarur belgi va yo'l chiroqlarini o'rnatishadi. Ayni paytda ular keng jamoatchilik yordamida yo'l qoidalarini buzuvchilarga qarshi qat'iy choralar ko'radilar. Mamlakat fuqarolari esa o'z navbatida yo'l harakati qonun-qoidalarga rioya qilishlari zarur. Bu birinchi navbatda fuqarolar manfaatiga xizmat qiladi. Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karim oyatlarida waqsid fi mashyik, Luqmon surasi, yurganingda o'rta hol yurgin deb marhamat qiladi. Yurishlikda o'rta hol yurishlik, tez borgan bilan sekin borgan odamni farqida juda kastim shimni yechib qo'yishlik bir miqdori bo'lar. Lekin tez yuraman deb qancha o'zini inson salomatligiga, o'zini joniga, o'zini hayotiga, kimnidir bir hayotiga zomin bo'layotganlar yo'q emas mana bugungi. Urib yana qochib ketib yo'q bo'lib ketgan nomardlar ham qancha. Dadamizlar bir mashina olgan paytlarida Germaniyaga ko'chib ketayotgan bir nemis millatidan mashina olganlarida aytgan ekan: "Xo'p, bu mashinani mana sotib olding. Saniki bo'ldi mashina. Mashina seni aytganingni qilsinmi yo sen mashinani aytganini qilasanmi?" Ya mashina mana aytganimni qilsin. Endi o'sha davrda, endi u pabedalar bor paytida mashina mana aytganimni qilsin. Unda 70 ta yursang, mashina seni aytganingni qiladi. xohlagan joyingda to'xta desang to'xtaydi. 70 dan o'tdingmi, endi sen mashinani ixtiyoriga o'tasan degan ekan. Aytib beradilar akalarimizga bizga nasihat qilganlarida, tez yurmanglar, sababi o'sha 70 dan o'tdimi odam shunaqa bo'ladi. Endi hozir qattadir endi imkoniyat berilgan joylar bor unga. Lekin shaharni o'zida hamma yoqda nich qo'yildi? 50 qo'yildi. Demak, bu qoidalar bejiz emas. Bizni sabrimizni, nafsimizni tarbiyalash. Bir ma'ruza ham ishtib tarbiyalanyapmiz. Ana o'zi yo'l qoidasi, o'zi amri ma'ruf. Domla kerak emas, alohida bir imom kerak emas, alohida endi da'vatchi kerak emas. Ana tarbiya. Nafs bilan olish uchun alohida muroqabaga o'tirmang, 50 da yuring. Ana nafs qamchilab yurishlik. Ana Alloh taboraka va taoloni mutmainna nafs degan egalaridan bo'lishlik. Bu bir men o'sha 2006-yilda Kuala Lumpurda bo'lganimda bir aytib bergan bilan takror bo'lsa ham tushuntiramizki, bu yaxshilik doim bo'lib turish kerak takror. Men juda ibratlanganman shu yerda. Har bir sitoborga yozib qo'yibdi. Shu taraf deb yozmagan u. Yozib qo'yibdi haligi joyda. Bu qizilda to'xtamoqliging seni haqiqiy mu'min musulmon ekanligingning belgisidir. Qizilda to'xtayapsanmi? Allohni va uning rasulini yaxshi ko'rishing belgisi, sen haqiqiy mu'minsan. Sen bu qizilda to'xtayapsanmi? Demak, Allohni dinini ham qadrlaysan. Qur'onini ham qadrlaysan. Uni har bir buyruqlarini ham qadrlaysan. Bundoq qilib o'tsa bo'ladimi demaysan-da? Uchtaloqqa yo'l bormi deb kelishadi-ku bundoq qilib. Hamma qovunni tushirib qo'yib, hammasini dabdala qilib, keyin kelib domlab, portishga bormi, qanaqa yo'l bormi, 50 joydan so'rab kelgan o'zi. Yana bir narsa chiqarmagin deb. Undan oldin o'ylamaydi. Alloh aql bergan, farosat bergan. O'ylash kerak edi o'sha jahl otiga minishdan oldin. Bu qoidalar ham shunday tartib, intizom yozib qo'yibdi bir joyda. Svetoforda to'xtamoqliging ota-onang va farzandlaringni yaxshi ko'rishing belgisidir. Demak, omni omonda farzandlarimizni yaxshi ko'rsak, o'sha qoidaga, intizomga amal qilamiz. Men bir taksiga chiqqan paytimda rus millatiga mansub taksist oldiga bolasini rasmini qo'y. Bu kimmi? Rasmi desam, meni farzandimman. Nimaga bu yerga qo'yib olding? Haligi tezlikni oshiradigan joyga qo'yib olgan. Al masofa o'lchagicha oldi. Nima qo'yding? Yo, men farzandimni yaxshi ko'raman dedi. Xo'p, yaxshi ko'rsang, senga halol bermaydimi? Yo'q, qayta bu menga nasihat qilib turadi. Men shu bolamni ko'rishligim uchun qonun qoidaga amal qilaman. Tezlikda yurmayman. O'sha qatta nima tartib intizom bo'lsa, o'sha tartib intizomga amal qilaman. Albatta mashinam ham, salomatligim ham, farzandlarimga ham amn-omonda bo'laman deydi. Ana. Demak, intizom va la tulqu bi aydikum ila at-tahluka. Ey bandalarim, o'z qo'llaringiz bilan o'zlaringizni halokatga tashlamangiz deyapti. O'zini odam o'zini halokatga tashlab, tez yurib, rioya qilmasdan qancha bir halokatlar bo'lyapti. Alloh taolo o'zi amn-omonda saqlasin, o'zi panoh bersin. Lekin o'zidan o'zi bo'lmaydi-da. Mana zakslarda yurayotgan mashinalarni qarang. Na tartib bor, na intizom bor. Birinchi kunni o'zidan holatlar yo'llarni to'sib olgan, unga kallasini chiqarib kamerachilar tepaga buv olgan. Yiqiladimi deb qo'rqasiz. Yo'llarni to'sgan hech kimga yo'l bermaydi. Bu juda ham bir yaxshi ham bu qoidalar mustahkamlashdi. Shuni evazda bo'layotgan qancha ishlar. Payg'ambar alayhissalom insonga moddiy va ma'naviy zarar beradigan tezlikdan hatto u katta savob bo'ladigan ibodat sohasida bo'lsa ham qaytarganlar. Qarang, ibodat sohasida ham. Masjidga bir odam yugurib kelyapti. Yugurib kelganligi uchun u odam namozi makruh bo'ladi. Bir odam jamoatdan kech qolyapman deb yugurib kelyapti. O'sha odamning namozi makruh bo'ldi. Karohiyatli namoz, nuqsonli namoz bo'ladi. Ya u namozga kelyapti, jamoatga kelyapti, yo'q. Ohista kelsin. Qalbi bilan shoshsin u, qadami bilan shoshmasin. Alloh qatidan muvaffaq qilgan bo'lsa jamoat savobini topadi. Sababi u tahorat qilayotgan paytida, kiyotgan paytida jamoat degan Allohning bayti degan narsa turadi. Qarang, Xudoy taoloning uyiga kelishlikda ham shoshilishlik mumkin emasligini aytilyapti, qarang. Ibodatga kelayotgan paytida. Demak, bu hayotimiz, oilamiz. Bugun ayollar mashina minyapti. Ne'matlarni Xudo berdi. Ularga ham aytish kerak, yetkazish kerak. Unga ruxsat berganlar, o'shani mas'uliyatini olgan kishilarimiz bu narsalarni yetkazish kerak. ularning intizomi, tartibi mana juda ko'p. Ko'cha ko'yda bo'lgan paytida baland bir ma'nosiz bir musiqalarni qo'yib, bir beodobona ko'rinishdagi ko'rinishlar og'izga saqich solgan, nihoyatda bir xunuk bir ko'rinishlarda oynalarni ochib olgan, qo'liga papirus ushlab olgan, bu bizni umuman milliy qadriyatlarimiz, diniy an'analarimizga nomuvofiq bo'lgan bir ishlar ekanligini farzandlarimizga oilada, ana shu vatan ulusida ikki bir ulug' bir joy bor. Albatta bu biri oilamiz. U oilamizda farzandlarimizga mana bu narsalarni albatta ta'kidlab tushuntirishlik. Payg'ambarimiz aytadilar: "Ayyuhan nas, alaykum bis-sakina." فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِضَاحِ اَيْ الْإِسْرَاءِ رواق البخاري. Ey adamlar, taskin ve hatırcamlikini lazım tutunlar. Çünkü yakşilik, şaşkalaklık bilen amelge aşmaydı. Der hakikat, bir az sabır kılıp kütüp dursanız, hayatınızı hatardan saklayan bulasız. Zira ahistelikte salametlik, şaşırışta nedamet buladı deyip bir cizge eğitilmegen. Zira tezlikini haddan ziyoda oshirib, yo'l harakati qoidalariga amal qilmagan yoki mast holda transport vositasini boshqargan kishi avvalo o'z joni va molini jiddiy xavf ostiga qo'yadi. Bu esa islom dinida qat'iy haromdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda bu haqda shunday deydi. Baqara surasi 195-oyat. O'z qo'llaringiz bilan o'zlaringizni halokatga tashlamangiz. Qolaversa, yo'l qoidalarini buzgan kishi boshqalarning hayoti va salomatligiga tahdid solib tajovuz etishga qadam qo'ygan bo'ladi. Hayot esa har kimga bir marotaba beriladi. Shundan kelib chiqib, islom ulamolari yo'l harakati qoidalari shariatning talab va maqsadlariga hamohang ekanini ta'kidlaydilar. Chunki bu qoidalar avvalo inson salomatligini muhofaza qiladi. Bizning dinimizda musulmon odam o'zini aqlini, o'zini salomatligini, o'zini irsiyatini, nasl nasabini, obro'sini, dinini saqlamoqligi eng buyuk omonatlardir. O'zini molini saqlamagan odam ham, isrof qilgan odam ham albatta Allohning huzurida so'raladi. Albattaki umrini isrof qilgan odam ham albatta umrini zavoliga haqida va fi umrihi fima afna qanday o'tkazganligi, qanday bir o'zi bila turib o'sha qoidani buzgan bo'lsa-yu, qoidani buzib bir tahlikaga uchrab halok bo'lgan bo'lsa, qiyomatda u odam so'raladi. Va albatta shu bilan birgalashib insonning salomatligi Alloh taboraka va taolo tomonidan omonat qilindi. Bu ne'mat almashtiradigan narsa emas. Mana bu narsalarni albatta farzandlarga, oila a'zolariga alohida tushuntirish, alohida bularni tashviqotini qilmoqlik, tadbirini qilmoqlik har birimizga bir eng zarur ishlardan biri. Juda ko'p odam bu chorrahalarni, yo'l qoidalarini bir hazil nomus qaraydi. Men hattoki ba'zi marosimlarga borgan paytimda, ba'zi bir mehmondorchilikka borgan paytimda, o'tirgan paytimizda eshitib qolaman. Shunaqa bir tezlik bilan kelman, falon joydan 10 minutda yetib kelman. 10 minutda yetib kelgunga qadar u 20 kilometrlik joydan 10 minutda yetib kelgandir, to'g'ri. Bir marta yetib ketdi. Ertasiga yana shu ish qilaman desa, u o'zi yetib qolmaydimi? Bularni qancha mana janozalar o'qiyapmiz, qancha avtohalokatlar, bularni hammasi bizga bir ibrat bo'lish kerak. Alloh markabni bergan odam piyoda yurgan odamga nisbatan kamtar bo'ladi. Shuning uchun kamtarlikni bitta belgisi qonun qoidalarida ham mashinadagi odam piyodaga yo'l beradi. Endiku o'zi piyodalar hamki yo'l bermayapti mashinalarga o'zi ham. Alloh Qur'oni Karimda va ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna. Allohning suyuklik mahbub bandalari qanday bo'ladi desa, Allohning suyuklik mahbub bandalari ular yer yuzida yurgan paytlarida kamtar, hoqsor, oddiy bir holatda yuradilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday kamtar edilar. Hatto begona bir kishi keladigan bo'lsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tanib ola olmas edi. Kamtarliklaridan, oddiyliklaridan, u kishini juda ham bir hoqsorliklaridan. Payg'ambar alayhissalom hujrai saodatlardan chiqqanlarida eshaklari, u kishiga tayyorlangan, hadoya qilingan tuyalar, otlar turardi.
payg'ambar alayhissalomni xoqisorliklarini qarang, oddiyliklarini qarang, eng oddiysidan boshlardilar. Eshak turgan bo'lsa, buyoqda ot turgan bo'lsa, tuya turgan bo'lsa, birinchi eshakka minardilar. Minib peshonasini silab, Allohni maxluqi rozi bo'lgan deb uni minib, ana shunday bir chiroyli bir o'zlarini bir ibratlarini, namunalarini ko'rsatardilar. Biz ham ana shunday bir Allohning ne'matiga erishganimizda va amma bi ni'mati robbika fahaddis, Parvardigoringiz bergan ne'matni bekiting demayapti. Parvardigoring bergan ne'matni gapirgin, odamlarga aytgin, lekin u aytganingda o'zing namuna bo'lgin, shukr qilgin unga, shukr ma'nosida aytgin, noshukrlik ma'nosida aytgin demayapti. Mana shunday bir albatta holatlarni farzandlarga, oila a'zolarimizga alohida bir tushuntirib o'tmoqligimiz, obro'ga fitr yetishligi ham eng katta bir ana shunday bir xiyonatlardan biri ekan. Albatta obro'siga fitr yetadi. Tezlik bilan birovi yo'lini qisib o'tgan odamni nima deydi? Haligi odam so'kadi, yomon tilak bildiradi. Ana undan keyin aytadi, nimaga qizim bebaxt bo'ldi, nimaga men bunaqa halokatga uchradim, nima Robbim senga yomonlik qiluvdim. O'zi hayotda yurgan paytimizda ko'chada orqamizga qaraylik, qanday yuruvdik. Mana bu narsalar bugungi kunda farzandlarga, oila a'zolarga alohida bir ta'kidlanadigan eng muhim ishlardan biri bo'lyapti. Buni albatta yetkazishligimiz, tushuntirishligimiz, hatto musobaqalar qilishyapti, odamlar yuradigan joyda pul tikib musobaqa qiladigan joylar ham tashkil bo'libdi. Bu nima degan narsalar endi? Kim o'zarga o'zini xotiniga qaramayapti? Hozirgi yoshlar ko'p. Xotiniga qaramaydi, onasiga qaramaydi, bir oylik dorisidan izidan ham chiqib ketadi. Lekin mashinasiga har kuni yub tozalab, qarab, halinga har 15 kunda balon almashtirgan, halinga mehr qo'ygan. Nima u ketyapti bugun? Bugunni orzu havasi deganda bir yaxshi mashina bo'lsa-yu, o'sha kattakon bir muzikani qo'yib olsa-yu, shu bilan bir rang-barang xotinlarni kiyimidan kiyib olsa-yu, bir bo'ldimi shu hayotmi endi bu? Nimaga bu erkaklar bo'shashib ketyapti? Nimaga erkaklar bir shijoatli bo'lmayapti? Nima uchun erkaklar birinchi kundan ayoli bilan munosabatda bo'la olmayapti? Yigitlarimiz. Sababi nimada? Bo'shashib ketyapti. Ayolga nisbatan ketib qolyapti. Nafsini bir urg'usini, nuqtasini qo'ymayapti. Alloh Qur'onda aytadi: "A'udhu billahi minashaytonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Erkaklar ayollar ustun boshqaruvchi deydi. Bizga Alloh maktab erkak qildi, soqol chiqadigan qildi, azgina bir g'adir-budurlik qildi, bir g'odag'aylab gapiradigan ovozimizni yo'g'on qildi. Allohga shukr qilishimiz kerak bizni buni o'qirganligiga. Lekin bu hozir yasama qiliqlar bu musulmon yoshlarga yarashmaydi. Ko'cha ko'ylarda yurganda ko'ryapmiz, har xil og'zidan adi kirib, bazi chiqayotgan, yarashmagan qiliqlar, yarashmagan ko'rishlar. Bu buqalar ham bir-biri bilan unoqa ko'rishmaydi, bir-biri bilan. Ayva, bir narsalar tizzasini tigizgan, peshonasini tigizgan, qanaqa so'rashishlar ketyapti musulmonni? Musulmon ma min muslimin yaltaqiyan, ikki musulmon yo'liqsa, bir-biriga qo'lini beradi. Assalomu alaykum, yoppasiga salom, ertalabki salom, kechki salom bizda yo'q. Bitta salom bu. Assalomu alaykum. O'zi ichida yoppasi-yu, ertalabi-yu, kechqurun-u hammasi bor. Salom Allohning buyuk ismlaridan bir ism. Ana tartib, ana intizom. Alloh o'zi tuzib qo'ydi bu narsalarni. Albatta, uyimizda ham tartib bo'lsin. Qo'ni-qo'shnilar bilan munosabatdagi tartib bo'lsin. Bir odam keldilar yaqinda. Qora aka, bir iltimos bilan keldim. Ha, nima iltimos bilan keldingiz? Qo'shnimni juda ham qattiq hurmat qilaman. Juda ham qo'shnimni qadrlayman. Sababi u kishini dodalari ham bir nihoyatda bir ibratli ko'pga yordam tekkan qo'shnimiz. Lekin mani otam deylar 80 ga yaqinlashdilar. Yotib qolganlarga 6 oy bo'ldi. Endi o'g'illari muzikalarni baland qo'yadi, qizlari baland qo'yib qo'yadi deydi. Bir oromlari yo'q. Nihoyatda og'rinib chiqarlar. Men hayo qilyapman chiqib aytgani. Hayo qilyapman. Qarang qo'shnini ana oqibat. Hayo qilyapman chiqib aytganiga o'zlariga mana shu narsalarni bir ravo ko'rishin. Biz qo'shnimiz. Bizda bor bu narsalar. Qarang, qo'shnichilik, hamma narsada qo'shnichilik bor. Samolyotda ham yonma-yon o'tirgan odam qo'shni, poyezda ham o'tirgan odam qo'shni, chorrahada ham yonma-yon o'tirgan odam qo'shni g'odag'aylab qaralmaydi, ko'z yugurtirib birovi xotiniga, uni ichidagiga birovi ana qaralmaydi. To'g'ri yo'l. Alloh taolo ihdina sirotol mustaqim deyapti. To'g'ri turamiz. Qaraganimizda ham tabassum bilan bir-birimizga musulmonlar husni kayfiyat bilan qarashimiz. Qo'shnichilikda ham bitta devor bo'lmasa bitta oilamiz. Birovi kasali bor, birovi albatta bemori bor, birovi ana shunday yosh bolalari bor. Hamma har xil mushkul bilan turgan bo'ladi. Kimgadir u yoqadi, o'zimizga yoqadigan, o'zimizga ishtiladigan darajada. Mayli o'shani ravo ko'ryapmizmi, bizga yoqadimi? Albatta bu hammaning o'zini erki, lekin o'zimizga, oilamizga ishtiladigan bir qadriyat bilan bo'lishigan bir intizomki, bularni ham bugungi kunda alohida bir ta'kidlab, eng zaruriy bir masalalardan bo'layotganligi bugungi kunda zarur bo'lyapti. Men iltimos qilaman katta jamoatga, jumaga kelgan otalarimizdan, akalarimizdan, jumaga kelyapmizmi? O'g'lim alohida, ota ham alohida, uka ham alohida, uni boshqalar qo'shnilari ham alohida keladigan bo'lsak, bu baxt emasmi? Otamizni yonimizga qo'yib, har qancha ishimizni bir soat oldin to'xtatib, otajon, sizni men jumaga jamiyaga olib boraymi deb o'tqazib, eshigini ochib, ey akalar, ukalar, darrov qultiqlardan olib, yonlarga bir 5000 so'm, 10000 so'm pulni solib, jumaga ketyapsiz siz, Allohning uyiga ketyapsiz. Mabodo bir yo'ldan bechoralar chiqar, yoki ko'yningiz bir narsani yegingiz kelib qolar, dadam, deb cho'ntaklarga solib juma kuni duo olmaysizmi? Bitta otaxon kelyaptilar betga. Hassalarda keladilar. Aytadilar, "O'g'limni hech vaqti yo'q." O'g'limni vaqti yo'q, hech qachon begonalarga yalinib, boshqa odamlarga yalinib jumalarga kelaman deylar. So'zni orasida. Men qo'rqibmanki, og'zimdan otamanda o'qda noo'rin so'z chiqsa, o'g'lim bir badnom bo'lib qolarmikin deb. Hech umuman menga vaqt ajratmaydi umuman. Sharoit yaratib berish, otalarga bir chiroyli xizmat qilish bir baxt-ku. Bir yonlar iltimos qilamizki, farzandlarga tushuntiraylik. To'tta mashinada emas, bitta mashinada kelaylik. Yaqinroq atrofda bo'lsak, bitta mashinaga tushib kelsak ham bo'ladi. Mana bu yerda mana yoyi xodimlari turishibdi, ichki ishlar xodimlari, mutasaddi tashkilotlar, rahmat bularga. Qatta bo'lgan bunaqa davr. Allohning bir ulug' ne'matiga qarang, bu yerda ibodatda bo'lyapmiz, duoda bo'lyapmiz. Hukumatimiz alohida bunga tashabbus qilib, har bir masjidni oldida mana bunday ishlarni joriy qilish o'zi bo'lmaydi bu narsa. Bu e'tiborni qarang. Bemalol xotirjam, xavf-xatar o'zi yo'q, lekin shunday ham yana ham bir ziyodasi bilan bizga e'tibor bilan o'sha bir-biriga halol beradigan bo'lmasin, chiqishi, kirishi bemalol jamoatlar tarqab ketsin. Hamma e'tibor, intizom, tartib hammasi bizda qoidalar joyida. Faqat biz buni bitta militsionerni o'zi qila olmaydi, yoki xodimi yoki bir muassasa rahbari. Hammamiz birgalashib bunga yordamda bo'ladigan bo'lsak, inshaalloh Alloh taolo bergan saodatga erishgan bo'lamiz. Al muslim man salima al muslimuna min lisanihi va yadihi. Payg'ambarimiz alayhi salom haqiqiy musulmon kim bo'ladi desa, o'zgalarga qo'li bilan ham, tili bilan ham zarar keltirmaydigan kishidir deganlar. Demak, qo'limiz bilan ham, tilimiz bilan ham, o'zimizni harakatimiz bilan ham mashinalarni birovlarning uyini oldiga qo'yilmaydi. Birovlarni chiqadigan joyini to'sib qo'yilmaydi. Mana ertalabki ma'raka marosimlarda juda ko'p bo'ladi. Ba'zi odamning uydan har xil xabarlar bo'lib qolishi mumkin. Qo'yib bir, hozir men 2 minutda chiqaman deb to'sib qo'yishliklar, ko'p odamga zulm qilishlar. Mana bu narsalarda ko'proq topgan hasanalarimiz o'chirilib ketishligini e'tibordan chiqarmasligimiz. Payg'ambarimiz aytadilarki, "Laysa minna man lam yarham sagirona va ya'rif haqqo kabirona." Kichiklarimizga rahm shafqat qilmagan, kattalar qadrini bilmaganlar bizlardan emas. Har bir sohada tartib intizomga rioya etishga harakat qilsak, albatta tez fursat ichida uni amaliy suratda hayotga tatbiq etish ko'nikmasini hosil qilamiz. Har bir narsaning chegarasini belgilab olsak, ishlarimiz barakali bo'lib, vaqtlar bekorga ketmaydi. Shunda tiqilinch va shoshilinchga hech bir ehtiyoj qolmaydi. Yana shuni ham yaxshi bilishimiz lozimki, har qanday holatda odob bilan kechirim so'rash, ko'p xatolarni isloh etadi. Ikki taraf o'zaro rozi bo'lib sulhga erishsa, aksar muammolar yechiladi va ko'ngilsiz oqibatlar barham topadi. Zero Haq taolo marhamat qilib bunday deydi: "Vas-sulhu khayrun." Sulh ajralishdan yaxshiroqdir. Alloh taolo hammalarimizni oralarimizda islohni, ittifoqlikni, intifoqlikni muvaffaq eylasin. Alloh bergan umr guzoronlikda, tartibda, qonun qoidalarda, yo'l harakat xavfsizligiga hammamiz kamar basta bo'lmoqligimizni Alloh jalla va ala muvaffaq eylasin. Va sallallohu taala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi robbil alamin.